Seuraavaksi on puheenvuoro aiheesta Pidä usko ja hyvä omatunto. Puheen pitää Timo Ratilainen. Laulamme virren 173.
Rakkaat matkaystävät, velit ja sisaret, olen saanut tehtäväksi näissä Leppävirran kesäseuroissa pitää puheenvuoron tästä aiheesta, pidä usko ja hyvää omaa tunto. Tästä Timoteos kirjeessä Paavali kirjoitti, säilytä usko ja hyvää omaa tunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksirikkoutuneet uskossaan. Olen koonnut tähän puheenvuoroon hyvin paljon pyhästä Raamatusta näitä kohtia, jossa käsitellään tätä uskoa myös hyvän oman tunnon pitämistä. Hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Meidän oma järkemme ei avaudu tämä Jumalan luomistyö, eikä Jumalan sanakaan ei järjen avulla avaudu, niin kuin siitä vähän myöhemmin. Mutta sitten myös hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan, että ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Täysin mahdoton. Muuta tietä ei sinne taivaan kotiin käy kuin tämä tie, jonka Herra Jeesus on avannut, on voittanut kuoleman ja mennyt sinne isän kotiin taivaaseen. Mutta että me kerran pääsisimme sinne perille, niin meidän täällä armon ajassa on ensinnäkin löydettävä tämä Jumalan valtakunta, jos se on lapsuuden usko kadonnut. Ja sitten tässä vielä kehotettiin, että se usko, se on pitämisessä. Ei niin, että me omilla voimillamme sen pystyisimme pitämään, mutta Jumalan voimalla. Kun on meillä vain se halu säilyy olla kuulijainen Jumalan äänelle ja olla tässä Jumalan lasten joukossa, tämä joukko kerran pääsee perille. Paavali roomalaiskirjeessä kirjoittaa, että sydämen usko tuo vanhurskauden ja suun tunnustus pelastuksen. Täällä maan päällä on hyvin paljon erilaisia uskontoja, pienempiä ja suurempia. Mutta tarvitaan se sydämen usko. On vain yksi oikea usko, johonka turvaten niin ihminen tulee autuvaaksi. Ja tässä vielä Paavali muistuttaa, että se myös sen uskon tunnustaminen on tärkeää. Kun me elämme tuolla epäuskoisen maailman keskellä, niin monesti tulee sellaisia hankalia tilanteita uskovaisina. Mutta jos Jumala antaa meille voimia, jos me emme uuteen työhön tai että nuoret lapset kouluun uuteen, niin jos mahdollisimman pian tulisi se asia selväksi, että minä olen uskovainen, en voi osallistua samalla tavalla kaikkeen kuin te muut. Jos tämä uskon tunnustaminen jää tekemättä, niin se sielun vihollinen saattaa meidät hyvin hankaliin tilanteisiin ja me joudumme hyvin ahtaalle. Mikä on sitten tämän uskon perusta Jumalan sanan mukaan? Pietarin toisessa kirjeessä Pietari kirjoittaa, että sanotaanhan Raamatussa, katso, minä lasken Sioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Tämä kulmakivi, se on Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika, joka on tullut pelastamaan langenneen ihmiskunnan. Jumala kun loi maailman, niin se katseli sitä luomisen työtä ja kaikki oli hyvää. Jumala loi viimeisenä luomisen päivänä ihmisen ja antoi ihmisille tehtäväksi lisääntyä ja täyttää maa ja myös viljellä ja varjella sitä maata. Mutta sinne paratiisiin oli luikerillut se käärme, sielunvihollinen käärmeen muodossa, joka sai houkuteltua ne ensimmäiset ihmiset rikkomaan Jumalan sanaa vastaan. Olen monesti ajatellut, että ei se iso rikkomus ollut. Se Eeva otti siitä hedelmäpuusta ja söi ja antoi myös sille Aatamille ja Aatam söi. Mutta tämä teko oli vastoin Jumalan sanaa. Me emme aina itse ymmärrä, kun tulee uusia tilanteita, mutta Jumalan sana on meille annettu. Uskomme ja elämämme suurimmaksi ja kalleimmaksi ohjeeksi. Tässä Pietari vielä jatkaa. Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän armon ja kunnia, mutta niille, jotka eivät usko, kiveestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi. Kompastuskivi ja kallio, johon langetaan. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat ja se heidän osakseen on määrättykin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Meidät Jumalan lapset on Jumala tämänkin ajan keskelle asettunut olemaan, niin kuin siitä Jeesus vuorisaarnassaan puhui, että te olette maan suola ja te olette maailman valkeus. Tämän pimeän ajan keskellä, josta ihmiset ovat luopuneet Jumalan sanasta ja tahtovat sitä olla maahan polkemassa, niin Jumala on omalle omaisuuskansalleen antanut tehtäväksi olla tämän pimeyden keskellä, olla valkeutena. Kun me siellä arjen keskellä elämme, te lapset ja nuoret siellä koulumaailmassa ja vanhemmat työelämässä, myös harrastuksissa, epäuskoisten ihmisten ja ystävien kanssa, niin meidän olisi hyvä muistaa, että se Jumala on antanut omille lapsilleen tehtäväksi olla kirkastamassa ja kuuluttamassa tätä kutsua Jumalan valtakuntaan. Pietari myös tässä todistaa tästä Jeesuksen elämästä ja niistä suurista töistä, joita se Jumalan poika siellä Israelin kansan keskellä teki. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Se Jeesus, kun aloitti sen julkisen työn, se valitsi niitä seuraajiaan, opetuslapsia, 12 opetuslasta, jotka seurasivat Jeesuksen jalanjälkiä. Ja nämä opetuslapset olivat sitten Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen aivan kuin avaintodistajia. Tässä Pietari vielä jatkaa, että hän sai Jumalalta isältä kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylimmäisen kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tuleman taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Se Jeesus otti Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, kun kiipesi sinne kirkastusvuorelle, jossa hän tapasi Mooseksen ja Eliaanin. Tällä vuorella nämä opetuslapset saivat kuulla tämän rakkaan sanan, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämä oli Jumalan poika. Tässä Pietari vielä meitä vahvistaa siitä, että tämä pyhä Jumalan sana, se on totta. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä Jumalalta saaneet ovat. Pyhä Raamattu on Jumalan sanaa. Se ei avaudu inhimillisen järjen avulla. Päinvastoin me saatamme nähdä, että viisaat ihmiset, paljon oppineet, luottavat siihen omaan järkeensä ja tietoonsa ja eivät usko tähän Jumalan sanaan. Mutta se Jeesus tästä Jumalan sanasta puhui, että kerran kaikki tämä maa ja taivas katoaa, mutta se Jumalan pyhä sana, se pysyy iankaikkisesti. Tähän Jumalan sanaan me saamme turvata ja sen neuvoihin. Silloin se meidän uskomme on vahvalla pohjalla. Meidän ajassamme on paljon esillä sellaisia ajatuksia, että tämä Jumalan sana on aikaan sidottu, että tätä nykyaikana pitäisi päivittää, mutta tämä on vastoin Jumalan sanaa. Siitä aivan Raamatun lopulla kirjoitetaan, että ei yhtäkään sanaa siitä pidä pois ottaa. Sitten Paavali vielä näistä Jumalan lapsista kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, että te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen, niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Se on se Kristuskallio, jonka päälle tätä Sionin muuria rakennetaan, niin kuin tuossa kauniissa virressä äsken saimme laulaa, että Sionin muuri ei sortua saata, kun peruskallio Jeesus on sen. Se on kestävällä perustuksella tämä Jumalan valtakunta. Ja se on ainoa nimi, tämä Jeesuksen nimi, joka on voittanut tämän sielunvihollisen vallan ja sen houkutukset. Ja se Jeesus, Jumalan poika, oli kiusattu aivan samalla tavalla kaikessa kuin mekin. Vaikka hän oli Jumalan poika, niin hän oli myös ihminen. Kun se Jeesus lähti Jordanilta sinne paastoamaan erämaahan, niin se sielun vihollinen tuli Jeesusta kiusaamaan monella tavoin, niin varmasti muistatte, kuinka Jeesus ennen kirjoitellulla Jumalan sanalla torjui nämä sielun vihollisen kiusaukset ja houkutukset. Tämä uskon perusta on muuttumaton, vaikka tämä aika ja elämänmeno muuttuu, niin se Jumalan sana pysyy loppuun asti muuttumattomana. Ne ovat ennen uskoneetkin luottaneet tähän Jumalan lupaukseen, kun se Jumala siellä paratiisissa antoi lupauksen, että vaimon siemenestä syntyy se, joka rikki polkee sen käärmeen pään ja näin antaa ihmisille jälleen mahdollisuuden tulla elämään ja periä se iankaikkinen elämä Jumalan luona taivaassa. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa paljon uskosta kirjoitetaan ja ennen uskovista pyhistä. Olen tähän muutamia ottanut, kuinka se uskovainen Noa siellä ensimmäisen maailman aikana, niin se löysi armon ja taipui siihen Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaista, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja hän antoi itselleen uskovien perinnön vanhurskauden. Se maailman meno oli yltynyt pahaksi. Jumala katseli sitä ja katui, että oli tehnyt ihmisen ja halusi hukuttaa kaiken elävän. Mutta tämä Noa sai armon ja Jumala antoi Noalle tehtäväksi valmistaa sen pelastuksen arkin. Varmasti sen ajan ihmiset pilkkasivat tätä vanhurskasta Noaa, joka kuivalle maalle rupesi isoa laivaa rakentamaan. Vuosikausia kesti tuo rakennustyö ja ihmiset pilkkasivat ja ivasivat. Mutta kun tuli se aika, että täyttyi tämä Jumalan aika, hän antoi 120 vuotta aikaa. Noa saarnasi siellä parannussaarnaa, mutta ei ollut yhtäkään parannuksen tekijää. Niin Jumala antoi Noalle tehtäväksi johdattaa kaikkinaisia eläimiä siihen laivaan. Oli tämäkin ihmeellinen asia. Siellä olivat petoeläimet ja kasvissyöjät, linnut, kaikki Jumala johdatti sinne arkkiin. Ja viimein Noa lastensa ja lastensa emäntien kanssa. Ainoastaan 8 ihmistä pelastui. Olisi varmasti ollut siihen pelastuksen arkkiin tulijoita, kun veden paisumus tuli ja taivaan ikkunat aukesivat. Koko maailma peittyi veden alle. Ihmisillä oli suuri hätä, mutta se oli myöhäistä. Ovi oli jo pantu kiinni. Myös Abraham uskoi Jumalaan ja lähti kohden sitä maata, jonka Jumala hänelle näytti. Ja hän asui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa. Mutta Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle, jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Kaikki nämä uskovina kuolivat. Sitä, mitä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olemansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Kyllä mekin, tämän päivän Jumalan lapset, me tunnemme, että me olemme vieraita ja muukalaisia. Tämä rakas isänmaamme, jossa saamme elää ja asua, tämä ei ole meidän lopullinen isänmaamme, vaan me odotamme parempaa, niin kuin odottivat nämä vanhan liiton matkamiehetkin. He odottivat parempaa taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavaan heidän jumalakseen. Sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Uskovaisina elivät myös se Mooses, joka otettiin jo pienenä lapsena sinne Vaaraan hoviin. Eli loistelijasta elämää kasvatettiin hyvin siellä ja varmasti ajallista parasta opetusta sai. Mutta kun se Mooses varttui, kun hän aikuiseksi tuli, niin hän kieltäytyi esiintymästä Vaaraan tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita, sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Meidänkin kannattaa katsella sitä voittopalkintoa, kun me kiusausten keskellä olemme kilvoittelemassa kaidan tien kulkijoina, kun meitä se oma syntisyys painaa ja kaikki viettelykset, niin kannattaa nostaa sitä katsetta sinne uskon päämäärään, että me heikolla uskolla kerran voitamme paljon. Meidän tarvitsee tämä usko pitää tämän maailman keskellä. Sen ovat säilyttäneet jo ennen meitä uskoneet ja perille päässeet. Monet olivat suurissa kiusauksissa ja viettelyksissä. Muistatte, kuinka se Joosef nuorukaisena myytiin veljiltä sinne Egyptiin, kuinka Jooseviakin vieteltiin, muun muassa se Potifaarin emäntä, jossa Joosef oli palvelijoina, yritti houkutella Joosef nuorukaisen huoruuteen ja syntiin. Mutta Jumala antoi Jooseville voimia säilyttää sen uskon vieraalla maalla. Jumalan sanassa sanotaan, että tämä Joosef oli onnellinen mies. Jumala oli hänen kanssaan. Raamatussa puhutaan myös nuorista Israelin asukkaista, jotka vietiin sinne vieraan vallan alle. Puhutaan Danielista ja hänen ystävistään, jotka vietiin sinne Baabelin kuninkaan hoviin. Ja näistä nuorukaista kasvatettiin ja opetettiin, että heistä tulisi virkamiehiä tähän kuninkaan hallintoon. Mutta nämä nuoret pojat, he halusivat säilyttää tämän omakohtaisen uskon siellä sydämellään. Sillä meiltä kysytään sydämen uskoa. Nämä nuoret pojat eivät halunneet elää epäuskoisten tavoin. He saivat voiman pyytää tältä kuninkaan palvelijoilta, että jos he saisivat syödä sitä yksinkertaista ruokaa, johon he ovat tottuneet, että eivät he halua sitä viiniä juoda, niin tämä heille sallittiin. Ja kun muutaman päivän perästä näitä nuorukaisia tarkasteltiin, niin nämä olivat kauniimpia kuin nämä toiset. Ja Raamatussa sanotaan, että nämä olivat vielä lihavampia kuin muut. nämä pojat säilyttivät sen omakohtaisen uskon, ja kun he varttuivat, niin heidät asetettiin virkamieheksi vastuullisiin tehtäviin sen kuninkaan alaisuuteen. Ja kuten aina on ollut, niin se kateus meitä ihmisiä vaivaa, ja monet epäuskoiset virkamiehet kadehtivat näitä uskovaisia nuoria miehiä, että he menestyvät tässä tehtävässä. Niin he juonittelivat, mitenkä saatettaisiin kuninkaan silmissä nämä uskovaiset pojat huonoon huutoon. Ja siellä sitten tehtiin suuri kultainen patsas kuvaa. Ja anottiin kuninkaalta sellaista määräystä, että kaikkien ihmisten pitää kumartaa sitä kuvaa. Ja suurelle lakeudalle pystytettiin tämä patsas ja annettiin määräys, kun erilaisilla soittimilla soitetaan, niin kaikkien pitää kumartaa tuota patsasta. Ja kun näin tapahtui, niin siellä nämä uskovaiset nuorukaiset, on aivan nimeltä Raamatussa mainittu, Sadrak, Mesak ja Abednego, he eivät halunneet kumartaa tätä epäjumalaa. Niin ajatelkaa, kuinka sen suuren kansanjoukon keskellä, kun kaikki muut olivat polvillaan kumartuneena, niin mitenkä nämä nuoret miehet erottuivat selvästi tästä joukosta. Niin kun se oli kuninkaan määräys, niin kuningas määräsi, että on lämmitettävä pätsi tosi kuumaksi ja heitettävä nuo nuoret miehet sinne tuleen. Hän vielä antaa yhden mahdollisuuden, puhuttelee noita nuorukaisia, että vielä saatte mahdollisuuden kumartaa. Mutta nämä uskovaiset miehet vastasivat, että ei he kumarra vieraita jumalia. Että jos Jumalan tahto on, niin se pelastaa sieltä tulesta. Ajatelkaa, mitenkä Jumala vahvisti noita nuorukaisia. He katselivat kuolemaa silmiin, mutta he varmasti katselivat sitä palkanmaksupäivää. Kuningas sitten heitätti nämä miehet sinne niin kuumaan tuleen, että nämä kuninkaan palvelijat, jotka toteuttivat tämän määräyksen, paloivat kuoliaaksi, mutta kun se kuningas sitten katselee sinne tuleen keskelle, niin siellä kolmen sijasta onkin neljä miestä vapaana. Ja se neljäs oli aivan Jumalan pojan kaltainen. Tämäkin kertomus on niin ihmeellinen, että se ei meidän järkemme ei sitä ymmärrä. Näiltä miehiltä oli ne sidennuorat katkenneet tulessa, mutta ei hiuskarvatkaan ollut palannut ja ei savun hajua tuntunut. Myös se Daniel joutui kovien koettelemusten keskelle, kun annettiin määräys, että ei saa rukoilla Jumalaa. Ainoastaan piti sitä kuningasta kumartaa, mutta Daniel kaipasi sitä, että kääntyy Jumalan puoleen ja rukoili elävää Jumalaa. Mekin saamme rukoilla. Se on Jumala luvannut kuulla meidän rukouksemme. Saamme aivan kaikissa asioissa huokaista Jumalan puoleenne omat asiamme. Se Daniel heitettiin sinne leijonien luolaan. Kuningas oli tästä pahoillaan. Hän piti tästä Danielista. Daniel oli noussut korkeaan asemaan kuninkaan virkamiehenä. Ja surullisin mielin kuningas heitetti sinne leijonien luolaan, mutta Jumala pelasti Danielin. Kun se aamulla kuningas juoksee sinne luolalle ja huutelee Danielille, niin hän iloitsee siitä, että Jumala on suojellut Danielin ja antaa määräyksen, että kaikkien pitää palvella tätä Israelin Jumalaa, elävää Jumalaa. Mutta me täällä ajassa tämän maailman keskellä, kun me elämme, niin me olemme kaksiosaisina. Vaikka me olemme Jumalan lapsia ja Jumala henkensä kautta asuu meissä, niin me olemme kuitenkin sen lankeemuksen alla, se perisynti meitä vaivaa. Ja Paavali tästä roomalaiskirjeessä puhuu. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuleessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Ja Paavali tässä voihkaisee, että minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mutta sitten kiittää, että kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Me elämme täällä maailmassa, niin ihmisinä me emme ole sen parempia kuin toisetkaan epäuskoiset ihmiset. Se oma syntisyys ja ennen kaikkea se syntiin lankeemuksen seurauksena oleva taakka, se perisynti, se turmeltunut ihminen, se on pahuuden vaivaamana. Se sielun vihollinen sitten vielä meitä viettelee ja tämä luonnollinen ihminen on heikkona näihin sielun vihollisen houkutuksiin. Me kaksiosaisina, niin kuin Paavali siitä kirjoitti, että meissä myös vaikuttaa se Jumalan pyhä henki. Se Jumala, kun loi ihmisen, niin ihmistä tuli erilainen kuin kaikista muista elävistä. Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin elävän hengen, Jumalan hengen. Kaikilla ihmisillä, jotka syntyvät tähän maailmaan, niin he syntyvät Jumalan lapsina ja ovat Jumalan hengen vaikuttamina. Mutta jos pieni lapsi ei saa asua Jumalan lasten hoivassa, uskovaisessa kodissa, sen suojissa, niin se, niin kuin me näemme ympärillämme, että se sielun vihollinen vie sen lapsuuden uskon ja se Jumalan henki, se katoaa ihmisen sydämeltä. Mutta tässä tämän puheenvuoron aiheena oli myös se, että pidä hyvää omaa tuntoja. Se Jumalan lapsella on se halu säilyttää se hyvää omaa tuntoja. Kun meillä on se Jumalan lapsen nimi, mistä Johannes kirjoittaa siellä ensimmäisessä epistolassaan, että katsokaa kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen ja hänen lapsiamme myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, ja nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänen sellaisena kuin hän on. Ja sitten tässä Johannes teroittaa, että jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Tässä jälleen sanotaan, että pitää itsensä puhtaana. Meillä täytyy olla se sydämen halu, kun se synti meihin tarttuu, että me olemme pois panemassa ja anteeksi pyytämässä näitä rikkomuksia. Johannes tässä vielä jatkaa, että jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Mutta tiedätte, että Kristus, joka synnitön on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Ne rikkomukset ja synnit, ne Jumalan edessä on sovitettu, kun me vaan haluamme tämän sovintotyön ottaa omalle kohdallemme. Mutta tämä usko, niin Raamattuun on kirjoitettu, että tämä usko tulee kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. se elävä usko, niin se tulee Jumalan sanan kuulosta. Ja kun tätä Jumalan sanaa kuulutetaan, niin sellainenkin ihminen, joka on sielunvihollisen houkuttamana kulkeutunut ulkopuolelle Jumalan valtakunnan ja joutunut epäuskoon, niin tällainen ihminen, kun kuulee Jumalan sanaa, niin se saattaa herättää tämä Jumalan vaativa laki synnin tunnon tällaisen ihmisen sydämelle. Ja tulee sellainen mieli, että nyt pitäisi saada rauha tälle vaivaavalle omalle tunnolle ja sydämelle. Ja tällainen ihminen, niin kuin Jumalan sana siitä todistaa, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, niin tällainen ihminen saattaa Jumalan sanan johdattamana löytää tämän anteeksi antamuksen evankeliumin saarnan. Kuulla sen omakohtaisesti, että poikani ja tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Jaakob tästä Jumalan sanan kuulosta kirjoittaa, että tietäkää rakkaat veljeni, että itse kukin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa sana, ottakaa vastaan sanaa, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sanaa tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Tässä kehoitetaan, että me olisimme myös Jumalan sanan tekijöitä, että emme ainoastaan sen unohtavaisia kuulijoita. Kun me olemme vanhurskaita, niin me olemme uskon kautta vanhurskaita. Mutta meille kuuluu myös se elämän vanhurskaus, niin kuin nuokin vanhan liiton matkamiehet, ne eivät halunneet elää tämän maailman menon mukaan, niin eihän meilläkään ole sellainen halu, että me eläisimme tämän maailman menoissa, vaan eläisimme niin kuin Jumalan sanaa meitä neuvoo ja opettaa. Tässä vielä hebrealaiskirjeessä kehoitetaan kestävyyteen tällä uskon kilvoituksessa. Kun siis ympärillämme on todistajia, kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Eihän ajallisissakaan urheilukilpailussa, juoksukilpailussa, ei siellä palkita sellaisia, jotka eivät maaliin saakka pääse. Niin se on tämäkin uskon kilvoitus, kun me olemme matkalla sinne taivaan kotiin, jossa sielun vihollinen saa syntien ja lankemusten kautta meidät väsymään. Ja me uuvumme tällä matkalla. Meidän uskomme kynttilän liekki sammuu, niin ei meitä odota se voittopalkinto. Siitä jo profeetta kirjoittaa aikanansa, että kun se ensinnäkin, kun se epäuskon tietä kulkeva ihminen, jumalaton ihminen, kun se saa parannuksen armon, niin hänen entistä elämäänsä ei enää muisteta eikä niitä syntejänsä. Mutta toisaalta, kun uskovainen ihminen, jos kadottaa tämän kalleimman lahjan ja aarteen elävän uskon sydämeltänsä, niin ei sen päivän perästä enää sitä entistä uskon kilvoitusta muisteta. Sen tähden on kallis ja tärkeää, että me pidämme tämän uskomme ja hyvän omaan tunnon elämämme loppuun asti. Se Jumalan pyhä henki ohjaa meitä elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Meillä on taistelu. Me olemme taisteleva seurakunta täällä maan päällä. Ja se Jumala, se on antanut meille sota-aseita tässä taistelussa 3 vihollista vastaan. Se lähimpänä on se meidän oma lihamme ja sitten se tämä maailma ja sielun vihollinen. Niin Paavali siellä Efesolaiskirjeessä kirjoittaa: lopuksi vahvistukaa Herrassa. Ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Sitten tässä Paavali kehoittaa, että ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelussa pystyssä pysyen. Seiskää lujina. Kiinnittäkää vyöksenne totuus. Pukekaa vanhurskauden haarniska. Ja sitokaa jalkineeksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sanaa. Nämä taisteluvarusteet ovat sen ajan sotamiehen varusteita. Varmasti olette nähneet kuvia niistä Rooman armeijan legionlaisista. Heillä oli näitä raudasta valmistettuja varusteita, mitä tässä lueteltiin. Sen ajan sotatantereilla ei käytetty tuliaseita. Se oli taistelua mies miestä vastaan. Ja sielläkin huomattiin, että jos ei ole mitään varusteita, niin siellä sodassa tulee pahoja haavoja ja kuolema voittaa. Niin siellä sitten tehtiin näitä haarniskoja ja kypääriä, jolla suojattiin tärkeitä ruumiin osia. Mutta tässä sotavarustuksessa tulee yksi varuste, joka on erilainen kuin nämä muut. Kaikki nämä rintaraudat ja kypärä, nämä suojukset ovat puolustusaseita, mutta tämä Jumalan sana, se on sellainen miekka, jolla me vähän kauempaa jo voimme torjua sen vihollisen hyökkäyksen. Mutta se ei aivan iholle pääse kiinni. Sen tähden on kallis ja tärkeä asia, että me tulemme Jumalan sanan kuuloon. Että luemme Jumalan sanaa ja kristillisyyden julkaisua, lehtiä ja kirjoja. Mutta kun me sodassa olemme ja vaikka me olemme hyvin varustettuja, monesti me olemme yksinäisellä vartiopaikalla, niin meille tulee tässä sodassa haavoja. Se vihollinen saa meitä lyötyä. Sen tähden meidän täytyy käydä siellä sitomassa näitä haavoja. Se laupias samarialainenkin siellä Jerikon tien varrella, se tapasi sen ryövätyn ja pieksetyn, haavoille lyödyn ihmisen. Niin se sitoi ne haavat ja lääkitsi ja vei sinne majataloon, niin meillekin on annettu tämä voide, evankeliumin voide, että me saamme niitä synnin haavoja olla lääkitsemässä. Se Jeesus antoi tämän tehtävän omillensa, että kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, mutta myös sen, että kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Ja Jeesus sanoo, minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaassa. Jos tätä omaa tuntoa ei hoideta, niin se usko tulee vaikeaksi. Kuormia kertyy ja taakkoja. Meidän se uskon liekki hiipuu ja viimein sammuu. Jeesus puhui paljon vertauksille ja vertasi niitä Jumalan lapsia lampaisiin. Ja me kaikki tiedämme, että tämä lammas on hyvin heiveröinen, heikkojalkainen eläin, ei ole tarkoitettu kuormien kantajiksi, niin se Herra Jeesus, se on kantanut meidän kuormamme ja syntimme. Ja se Herra Jeesus näytti esimerkkiä siellä kiirastorstai-iltana. Hän otti vettä siihen pesuastiaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja kuivasi ne jalat liinaisellaan. Tällä hän näytti esimerkkiä, että se vaelluksen tiellä, ne vaelluksen jalat likaantuvat, että niitä täytyy toisten olla aina pesemässä. Se Simon Pietari estelee, että ei sinun pidä pestä, vaan minun. Mutta Jeesus sanoo, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Näin se on, että emme pysty kulkemaan. Kukaan ihminen ei voi niin elää elämäänsä, että ei rikkoisi Jumalan tahtoa vastaan, mutta meille on annettu tämä armoevankeliumi, että saamme myös käyttää sitä, että kun sinne omalle tunnulle tulee syntiä, se Jumalan henki muistuttaa, niin saamme olla kertomassa niitä kansakulkijoille, uskovaisille ystäville, saattomiehille ja olla pois paneemassa. Mutta emmehän me usko tätä aikaa varten, vaan se uskon päämäärä on siellä taivaan kodissa. Ja siitä jonkun verran on tosin vähän Raamattuun kirjoitettu tästä. Se meidän järkemme ja savisilmin me emme voi sitä katsella, mutta Johanneksen ilmestyskirjassa Johannekselle näytettiin. Näkyy. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon. niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista. Ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksat. Siellä oli kaikista kansoista ja heimoista. Tätä Jumalan sanaa, niin kuin Jeesus sitä sanoi, että ennen ei loppu tule ennen kuin tämä valtakunnan evankeliumi on kuulutettu kaikille kansoille todistuksesta. Mutta se Johannes ei ymmärtänyt, mikä näkyy tämä oli. Ja siellä yksi vanhemmista sitten kysyi, keitä nämä valkeavaatteiset ovat ja mistä he ovat tulleet. Johannes ei ymmärrä itse, mutta sanoo, että Herra, sinä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat päässeet suuresta ahdinkosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Tässä se on se meidän autuutemme, että me saamme sitä, niin kuin eilen oli puhetta siitä häävaatteesta, puhtaasta, valkoisesta vaatteesta, niin siellä karitsan häissä ei olla saastaisilla ja likaisilla vaatteilla. Siellä ovat ne, jotka ovat tässä armon ajassa. Tätä vaatetta, puhdasta häävaatetta, halunneet olla pesemässä sillä karitsan verellä. Jeesus vielä siellä hyvästi jättö puheessaan omiansa lohduttaa, että maailmassa teillä on tuska, mutta olkaa hyvässä turvassa. Minä voitin maailman. Tässä vielä lopuksi luen siitä, mitä Johannes kirjoitti siitä taivaan ilosta. Nälkä ei heitä enää vaivaa. Ei jano enää heitä. Ei helle polta, ei aurinko paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteelle. Ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Tätä päämäärää kohden me olemme matkalla. Sen tähden, rakkaat veljet ja sisaret, kannattaa säilyttää usko ja hyvä omatunto elämämme loppuun asti. Se syntisyys meitä niin painaa, niin saatte tälläkin hetkellä kuulla sen anteeksi antamuksen evankeliumin saarnan. Saatte kaikki jäädä uskomaan. Kaikki epäilykset ja
murheet ja synnit Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintovedessä anteeksi annetuiksi.
Puhuja edellä oli Timo Ratilainen. Laulamme Sionin laulun 150. Laulun jälkeen on ruokailutauko ja seurat jatkuu noin 14.30.